Igice cy'ijana na cumi na kimwe. Intumwa zisaba ikimenyetso. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 3 kugeza ku 51. Mariko, igice cya 13, umurongo wa 3 kugera ku 37. Na Luka, igice cya 21, umurongo wa 7 kugeza ku 38. Ibikubiye muri iki gice. Abigishwa bane basaba ikimenyetso. Cyasohoye mu kinyejana cya mbere na nyuma yaho. Tugomba gukomeza kuba maso. Hari kuwa kabiri nyuma ya saa sita ku itariki ya 11. Iminsi Yesu yakozemo umurimo wagutse hano ku isi yari irimo irangira. Ku manywa yigishirizaga mu rusengero, bwakwira akajya gucumbika inyuma y'umujyi. Abantu bari bashishikajwe cyane n'inyigisho ze, ku buryo bazindukaga kare bakamusanga mu rusengero kugira ngo bamutege amatwi. Luka, igice cya 21, umurongo wa 37 na 38. Ibyo byose byari byarangiye, kandi Yesu yari yicaye ku musozi w'imyelayo, ari kumwe n'intumwa enye, arizo Petero, Andereya, Yakobo na Yohana. Abo uko ari bane bari baje kumureba biherereye. Bari bahangayikishijwe n'urusengero, kubera ko Yesu yari amaze guhanura ko ntawe rizasigara rigeretse kurindi. Icyakora, hari n'ibindi batekerezaga. Mbere yaho, Yesu yari yarababwiye ati, muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza ko ashobora kuza. Luka, igice cya 12, umurongo wa 40. Nanone, yari yaravuze uko bizagenda ku munsi, umwana w'umuntu azahishurwa. Luka, igice cya 17, umurongo wa 30. Ese, ibyo byari bifitanye isano n'ibyo yari amaze kuvuga bizaba ku rusengero? Izo ntumwa zari zifite amatsiko. Zaramubwiye ziti, tubwire, ibyo bizaba ryari, kandi ni ikihe kimenyetso kizagaragaza ukuhaba kwawe n'iminsi y'imperuka? Matayo, igice cya 24, umurongo wa 3. Bashobora kuba baratekerezaga iherezo ry'urusengero barebaga hakurya yabo. Nanone, bamubajije ibyerekeye kuhaba k'umwana w'umuntu. Bashobora kuba baribukaga ko Yesu yaciye umugani w'umuntu wavukiye mu muryango ukomeye, wagiye mu gihugu cya kure kwimikirwayo hanyuma akagaruka. Luka, igice cya 19, umurongo wa 11 na 12. Nanone, bashobora kuba baribazaga uko iminsi y'imperuka yari kubimeze. Mu gisubizo kirambuye Yesu yabahaye, yatanze ikimenyetso cyari kugaragaza igihe gahunda y'Abayahudi, hakubiyemo n'urusengero rwabo, yari kurangirira. Ariko icyo kimenyetso cyasobanuraga ibirenze ibyo. Cyari kuzafasha abakristo kumenya igihe bari kuba bari mu gihe cyo kuhaba kwe n'igihe imperuka y'isi yari kuba yegereje. Uko imyaka yagendaga ihita, intumwa ziboneraga ukuntu ubuhanuzi bwa Yesu bwasohoraga. Koko rero, ibintu byinshi Yesu yahanuye byatangiye kubaho mu gihe cyabo. Ku bw'ibyo, abakristo bakomeje kuba maso bari bakiriho nyuma y'imyaka 37, ni ukuvuga mu mwaka wa 70, ntibatunguwe n'irimbuka rya gahunda y'Abayahudi n'urusengero rwabo. Icyakora, ibintu Yesu yahanuye siko byose byasohoye mu myaka ishyira wa 70. Ariko se niki cyari kugaragaza ko hari afite ububasha bwa cyami? Yesu yabihishuriye izo ntumwa. Yesu yahanuye ko hari kuzabaho intambara n'inkuru zivuga iby'intambara, kandi ko igihugu kizahagurukira ikindi n'ubwami bugahagurukira ubundi. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 6 n'uwa 7. Nanone, yavuze ko hari kubaho imitingito ikomeye, kandi hirya no hino hakabaho ibyorezo by'indwara n'inzara. Luka, igice cya 21, umurongo wa 11. Yesu yaburiye abigishwa bagira ati, abantu bazabafata babatoteza. Luka, igice cya 21, umurongo wa 12. Abahanuzi b'ibinyoma bari kwaduka bakabibya benshi. Ibikorwa byo kwica amategeko byari kwiyongera n'urukundo rwa benshi rugakonja. Nanone, yaravuze ati, ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe, kugira ngo bubere amahanga yose ubuhamya, hanyuma imperuka ibone kuza. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 14. Nubwo ubuhanuzi bwa Yesu bwasohoye mu rugero runaka, mbere y'uko Abaroma barimbura Yerusalemu no mu gihe bayirimburaga, Ese Yesu yaba yaranavugaga isohozwa ryari kuzabaho nyuma yaho kandi rikomeye kurushaho? Ese ubona ibimenyetso bigaragaza ko ubwo buhanuzi bukomeye bwa Yesu bugira isohozwa ry'ingenzi muri iki gihe? Kimwe mu bintu Yesu yavuze byari kugaragaza ukuhaba kwe ni ukuboneka kw'igiteye ishozi kirimbura. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 15. Mu mwaka wa 66, icyo giteye ishozi cyabonetse igihe ingabo zikambitse z'Abaroma zazanaga ibimenyetso byazo zakoreshaga mu gusenga ibigirwamana. Abaroma bagose Yerusalemu kandi bacukura zimwe mu nkuta zari zigosoye umujyi. Muri ubwo buryo, igiteye ishozi cyari gihagaze aho kitagombaga guhagarara, gihagaze aho Abayahudi babonaga ko ari ahera. Nanone, Yesu yahanuye ko hazabaho umubabaro ukomeye utarigeze kubaho, uhereye ku kuremwa kw'isi kugeza ubu, kandi ntuzongera kubaho ukundi. Mu mwaka wa 70, Abaroma barimbuye Yerusalemu. Igihe uwo murwa wera w'Abayahudi warimburanwaga n'urusengero rwawo, habaye umubabaro ukomeye, hapfa abantu babarirwa mu bihumbi byinshi. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 21. Iryo ryaririmbuka rikomeye kuruta iryageze ku mujyi wari wose w'Abayahudi, kandi ryashyize iherezo kuri gahunda yo kuyoboka Imana Abayahudi bari bamaze ibinyejana byinshi bakurikiza. Mu buryo nk'ubwo, isohozwa rikomeye kurushaho ry'amagambo y'ubuhanuzi ya Yesu rizabaho nyuma rizaba riteye ubwoba rwose. Kurangwa n'icyizere mu minsi ya hanowe. Yesu yari atararangiza kuganira n'intumwa ze ku byerekeye ikimenyetso cy'uko haba kwe afite ububasha bwa cyami n'ikimperuka y'isi. Noneho yababuriye ko bagombaga kwirinda kuziruka inyuma ya ba Kristo b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Yavuze ko bazagerageza kuyobya abantu ndetse nibibashobokera bayobye n'abatoranyijwe. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 24. Ariko abo batoranyijwe ntibazayobywa. Ba Kristo b'ibinyoma bashobora kuboneka mu buryo bugaragara gusa. Icyakora, ukuhaba kwa Yesu ko ntikuzagaragarira amaso. Igihe Yesu yavugaga iby'umubabaro ukomeye uzabaho ku iherezo ry'isi, yaravuze ati, izuba rizahita ryijima, n'ukwezi ntikuzamurika, n'inyenyeri zizahanuka zivuye mu ijuru, kandi imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 29. Intumwa zumvaga ayo magambo ateye ubwoba, ntizamenye igihe nyacyo ibyo byari kuzabera. Icyakora, bizaba ari ibintu bihambaye rwose. Ibyo bintu biteye ubwoba bizagira izihe ngaruka ku bantu? Yesu yaravuze ati, abantu bazagwa igihumura bitewe n'ubwoba no gutekereza ibintu bigiye kuba mu isi ituwe, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyezwa. Luka, igice cya 21, umurongo wa 26. Kuko rero, Yesu yari arimo asobanura igihe cy'umwijima w'icuraburindi kizaba mu mateka y'abantu. Icyakora, duterwa inkunga n'uko Yesu yagaragaje neza ko atari ko abantu bose bazaboroga igihe umwana w'umuntu azaza afite ububasha n'icyubahiro cyinshi. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 30. Yari yamaze kuvuga ko Imana izagira icyo ikora kubw'abatoranyijwe. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 22. None se, abo bigishwa bizerwa bari kwitwara bate igihe ibyo bintu biteye ubwoba Yesu yavugaga byari kwa birimo biba? Yesu yateye abigishwa b'inkunga ati, ibyo nibitangira kubaho, muzahagarare mwemye kandi mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Luka, igice cya 21, umurongo wa 28. None se, abigishwa ba Yesu bariho muri iki gihe cyahanuwe bari kubwirwa n'iki ko imperuka yegereje? Yesu yatanze urugero rw'igiti cy'umutini agira ati, iyo amashami yacyo atoshye kandi kikazana amababi, mumenya ko impeshyi yegereje. Mu buryo nk'ubwo, namwe nimubona ibyo bintu byose, muzamenye ko ageze hafi ndetse ku rugi. Ndababwira ukuri ko ab'iki gihe batazashira ibyo byose bitabaye. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 32 kugeza ku 34. Bityo, mu gihe abigishwa be bari kubona ibintu bitandukanye bigize ikimenyetso birimo bisohora, bagombaga kumenya ko iherezo ry'isi ryegereje. Yesu yagiriye inama abigishwa bari kuzaba bariho muri icyo gihe gikomeye. Yaravuze ati, naho uwo munsi n'icyo gihe nta muntu ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Nk'uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kwaba k'umwana w'umuntu kuzaba. Nk’uko abantu bari bameze muri iyo minsi yabanjije umwuzure, bararyaga, baranywaga, abagabo bararongoraga n’abakobwa bagashyingirwa, kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabyitaho kugeza ubwo umwuzure waje ukabatwara bose. Uko niko no kwaba k’umwana w’umuntu kuzaba. Matayo igice cya 24 umurongo wa 36 kugeza kwa 39. Yesu yakoresheje urugero rw’umwuzure wo mu gihe cya Nowa wagize ingaruka ku isi yose kugira ngo asobanure ibyari kuzaba. Intumwa zari ziteze Yesu amatwi ziri ku musozi w’imyelayo zigomba kuba zarasobanukiye ko ari ngombwa gukomeza kuba amaso. Yesu yaravuze ati: "Mwirinde ubwanyu kugira ngo imitima yanyu itaremererwa no kurya no kunywa birenze urugero hamwe n'imihangayiko y'ubuzima, maze mu buryo butunguranye uwo munsi ukazabagwa gituma umeze nk'umutego kuko uzagera ku bantu bose batuye ku isi hose. Nuko rero mukomeze kuba maso kandi igihe cyose mujye musenga mwinginga kugira ngo muzashobore kurokoka ibyo bintu byose bigomba kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu." Luka igice cya 21 umurongo wa 34 kugeza ku 36. Aha nanone Yesu yagaragaje ko ibyo yahanuraga bitazasohora mu rugero ruciriritse gusa. Ntiyahanuraga ibintu byari kuba mu myaka ibarirwa muri za mirongo gusa, kandi byari kugera ku mujyi wa Yerusalemu gusa cyangwa ku ishyanga ry'Abayahudi gusa. Oya, ahubwo yahanuraga ibintu bizagera ku bantu bose batuye ku isi hose. Yavuze ko abigishwa bazakenera gukomeza kuba maso kandi bakitegura. Yesu yatanze urundi rugero rutsindagiriza ko ari ngombwa kuzirikana uwo muburo, agira ati: "Mumenye iki? Nyirinzara aramutse amenye igihe umujura ari buzire nijoro, yakomeza kuba maso maze ntamwemereye gucukura inzu ye ngo yinjiremo. Kubw'ibyo rero, namwe muhore mwiteguye kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo." Matayo igice cya 24 umurongo wa 43 no 44. Yesu yakomeje aho abigishwa be impamvu yo kurangwa n'icyizere. Yabijeje ko mu gihe ubuhanuzi bwe bwari kuba burimo busohora, hari kuba hari umugaragu uri maso kandi urangwa n'ishyaka. Yesu yabisobanuye akoresheje imvugo izo ntumwa zashoboraga kwiyumvisha bitazigoye, agira ati: "Ninde mugaragu wizerwa kandi w'umunyabwenge, shebuja yashinze abandi bagaragu be ngo ajye abaha ibyo kurya mu gihe gikwiriye? Uwo mugaragu arahirwa, shebuja naza agasanga bigenza atyo. Ndababwira ukuri ko azamushinga ibyo atunze byose. Ariko uwo mugaragu nagira umutima mubi agafata nabi bagenzi be, shebuja azamuhana yihanukiriye." Matayo igice cya 24 umurongo wa 45 kugeza ku 51. Na Luka igice cya 12 umurongo wa 45 na 46. Icyakora Yesu ntiyashakaga kuvuga ko ari itsinda ry'abigishwa be ryari kugira umutima mubi. None se ni irihe somo Yesu yashakaga kwigisha abigishwa be? Yashakaga ko bakomeza kuba maso kandi bakarangwa n'ishyaka nk'uko yabigaragaje mu wundi mugani. Ibibazo byisubiramo: ni iki cyatumye intumwa zibaza iby'igihe kizaza? Ariko si uko bigaragara, ni iki kindi zatekerezaga? Ubuhanuzi bwa Yesu bwatangiye gusohora ryari kandi se bwasohoye bute? Ni iyihe mimerere igaragaza ukwaba kwa Kristo? Igiteye ishozi cyagaragaye gite, kandi se ni ibihe bintu byabayeho kimaze kugaragara? Abantu bari kwifata bate babonye isozwa ry'ubuhanuzi bwa Yesu? Ni uruhe rugero Yesu yahaye abigishwa be rwari kubafasha kumenya igihe imperuka yari kuba yegereje? Ni iki kigaragaza ko isozwa ry'ubuhanuzi bwa Yesu ryari kugera ku isi yose? Ni iyihe nama Yesu yagiriye abigishwa be bari kuba bariho mu gihe cy'imperuka y'isi yari kuba yegereje?